biasanya kita jaga dunia, kerja abu ras, kerja buldo di. Waktu ya Muhammad ya dibaca, minum di, uzunin tawarlar bilan ishdan olgan tawarlarim bor edi. Valla men bizne borç di. Şularını di men geri soramakçıyım sizden di. Resulübiz çıkadı sahabelerge aytı. Siz koşu tügül mü di? Eğer de koşu etseniz, çünkü o tavarlar Allah tarafına sizge berilgen di. Onlara ganimet baylığı. Biz sizin de birinizde kişilemeyim di. Bilelseniz, bilelseniz, bilelmasanız, özünüzde kalan. Dinine kadar sana bilirler. Abu Lugas'a alınmadı, bitti. Akşaların. Resulübiz buna aytı. Mine al, bar Mekke'ye geri darat. Bu işin de. Giden Mekke'ye kaydıp, bütün bu işlerin tarata, hem Mekke'nin ortasına çıkıp eti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah di. Min İslam binin kavu etem. Min Medine'ye gilgeç de kalmak şeydim di. Müslüman bulup. Tek ananın sizi ettireyiz di. Mine bizden akşaların şeyip kaldı da borçun tülemedi di. Mine min birinci di. Kaytarıp sizge borçumda bildim di. Hazır İslam binin kavu etip gite Medine'ye di. Abul As gite Medine'ye kire. Kayta tağın Zeynep'ke Peygamberimiz ikisine tağın yanadan nikah okuy. Tağın birge yaşıyorlar. Emelekin bir yıldan son Zeynep vefat bula. 8. Hicri yılında onlar bir yıl şunun kadar matur gımır kişiler. Onun torunda zor kıssalar var. Bir yıl Zeynep'nin bəxərli tırmışı. Hem 4 yıldan son Abul As ibn Rabi'a şahit bulup bu dünyadan oldu gitti. Ben şu ayıttırıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci kızı Zeynep'nin kıssası şunun bilen tigerlendi. Resulübü sallallahu aleyhi ve sellem'nin ikinci kızının ismi Rukayya. Rukayya. Anan yine Tatar tilinde bizde Irkiya deyirler. Irkiya deyip etseniz, koyan çıkan iken bu isim deyse Irkiya'nın. Ol peygamberimizde ikinci kızı Rukayya deyen sözde alınan. Şuna göre kayalıkta biz ders etmiyoruz Irkiya deyip. Tatar şalağı eter bir dinde. Tege, şunada Rukayya deyen sözünün tercümesi dua. Rukayya. Ya ki eterler müne şükürü duası. Müne kişi üstüne gelip, şükürü, atıla Rukiya deyip. Şuna göre şu sözde alınan Rukiya'nın mağınası. Rukiya doğan vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge 33 yaş bula. Yani Zeynep doğanda 30 yaş bulsa, Rukiya doğan vakitte Resulümüzge 33 yaş bola. Mine şuşlay, Rukiya tuğaş hem bir ne kadar yıldan son, Ümmü Gülsüm tuğandan son, onlar terbiyeli, itaatli bağlar bulup büseller, Rukiya hem Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm degen sözünün mağınası, diğer tulu bitlimini, bulay balanımını niye? Yağağı şıkıp dura, yağağı, bir tulu yağağı. Ümmü Gülsüm'nün tercümesi tulu bit, tulu yağağı deyip tercüme edilir. Anın Ümmü Gülsüm'nün, Peygamber işinci kızının biti şulay iki yaktan olma kövük tulup dadırhan bulan. Müne şuna göre anın ismi bulan Ümmü Gülsüm. Şuna göre müne, eğer de müne bağlarınızın şu şundayı yağaklar, bitler tulup duradıkken bulsa, müne Ümmü Gülsüm deyip isim kuşalasız.
Şul hayırlı bulayı mı?
Şul hayırlı bulayı, şul hayırlı bulayı. Emneyni Rukiya olduğa. Şuna göre Rukiya. Rukiya indi elbette şu terbiyeli bala bulup ise. Bir kişi var bu alar ikisi de. Рукайы дарнасын келген Үмме Гүлсимдә Абу Талиб пәйгамбәрбезнең инде әтисенең бер туган агасы аларның үзләренең Хашим исемле шушы нәселенә дип сорарга килә. Абу Талибның бит инде энесе була Әбу Ләхәб. Әбу Ләхәб әле Әбу Ләхәб исеме генә, әмма ләкин пәйгамбәр үзгәле 30 яш кенә. Әле ул пәйгамбәр булмаган. Әле Әбу Ләхәб дошман түгел. Пәйгамбәрбез Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям, әмма ләкин кызлары үскәндә инде, кияүгә биргән вакытта, Расулыбыз инде пәйгамбәр булып, аның инде берникадәр алар белән мөнәсәбәтләре үзгәргән була. Әбу Ләхәбнең ике улы Утба белән Утәйбага шушы ике кызын сорарга киләләр. Була Утба, икенчесе Утәйба. Без алар турында бер тапшыруда сөйләшкән идек. Әмма ләкин Әбу Ләхәбнең хатыны Умму Җәмил. Расулыбыздан сорагач, шушы ике кызының Рукайя белән Умму Гүлсимне шушы ике егеткә бирергә дип, Расулыбыз әйтә, мин кайтып киңәшим әле ди кызларым белән. Кызларны әйткәч, икесе дә үз бүлмәләренә кереп китәләр, бер сүз әйтмичә. Ә инде хатыны Хәдишә радиллаһу анһа әйтә, әниләрнең халкы бер дә ышанмый инде миңа ди. Умму Җәмил, ягъни булачак кияүләрнең әниләрен бенәми торган була Хәдишә. Әмма ләкин Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям барыбер шушы туганлык мөнәсәбәтләрен саклау нигезендә кызларын Утбы белән Утәйбага Әбу Ләхәбнең ике баласына бирә. Алар шулай яши башлар, әмма ләкин көннәрдән бер көнне пәйгамбәребезгә шундый аят иңе: үзеңнең туганнарыңны, якын туганнарыңны чакырып, аларга исламны өндә дигәч, Расулыбыз тауга менеп үзенең бөтен якын һәм ерак туганнарын җыя. Һәм әйтә, менә шушы тау артында бер зур гаскәр бар дип әйтсәм, сез миңа ышанасызмы? Дип ышанабыз, ди. Син ди әйткән сүзендә нык торасың, кия алганламыйсың, диләр.
Дөрес сүзен әйтәсең, дип.
Менә мин сезгә әйтәм, ди, мин сезне бик зур куркыныч белән Аллаһтан килә торган бер азап белән куркытырга, куркытып һәм кисәтер өчен килдем, дигәч, Әбу Ләхәб әйтә, тәббәт. Безнең әйткәндә инде сиңа лагнат булсын. Безне шушының өчен чакырдыңмы, ди. Шуннан соң аят иңе шул вакытта тәббәт яда Әби Ләхәбе вә тәб. Әбу Ләхәбнең үзенең куллары кырсын. Һәм шунда шул ук сүрәдә беләбез, Аллаһ субхана вә тәгалә аның хатынын да искә ала. Вә мраатуһу хаммалатал хатаб фи җидиһа хаблум мин масад. Һәм аның хатыны да, ди, жәһәннәмгә утын ташучы булыр, ди. Хатыны да жәһәннәмдә утын ташучы булыр, ди.
Менә шушы мизгелдә Аллаһ Тәгаләдән бу сүрә инде. Шул моментта ул аны халыкка әйттеме?
Әйтте, әйтте.
Әйтте.
Шушында әйтте. Менә шуны билгеләп үтергә кирәк. Әгәр дә Әбу Ләхәб ислам динен кабул иткән булса, беттен ислам динен эшләдер. Аллаһ тәгалә әйткән сүзе үтәлмәде. Әмма ләкин Аллаһ тәгалә әйтте, кырды моның куллары дип. Куллары да кырый, һәм ислам динен алар кермиләр дә. Шушы аят ирешә Умму Җәмилгә, ягъни Әбу Ләхәбнең хатынына. Таш күтәреп китә Мәккә буйлап үзе. Кая бу ни? Мөхәммәд. Хәзер Кагбатулла буенда Абу Бакр белән Расул Resulübüz namazı kubutralır. Bu kadın şavup kilede taş kütereb kaya Muhammed dey.
Abu Bakır'dan soruy.
Abu Bakır'dan soruy.
Canda otura Muhammed.
Canda otura. Kaya ol dey. Minanı hattapsam dey. Şuşu taş bilen bütün dışın kıyam dey. Hem geri şavup gitti. Abu Bakır soruy Resulübüz'den. Bu dey sizinizle biriydi. Müze sizinle kurmaydı.
Buldum da dey. Böyle.
Şimdi Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem'i de Allah Teala benimle onun arasında perde kırdı dey. Bine şundan sonra bu hatın Ummu Cemil kaçıp gide de kışkıra oğullarını. Bu eşekli kişinin kızları bilen benim oğullarım bir tübe aslında şöyle değişti ol. Bugünlük ayırlığız digeş. Onlar şul günde Peygamberimizin kızlarından Utba, Rukayı'dan Uteybe, Ummu Gülsüm'den ayrılalar. Hem alıp ikinci müşrik hatınlarına ilerler. Yine bu oranda elbette aynı bizden yine Rukaya yani turunda söz gitkeş ikinci kızı turunda Osman İbn Gaffan diyen sahabe ol indi yanağına dinini kabul etken bula. İndi köpten ne ele olar Ebu Lahab'ın onlarına kiyo çıkan çok Osman şuşa Rukayını şatkan bula. Ama lakin Allah-u Teala ol da Müslüman bulmağan idi. Bina indi hazır Utbe'den ayrılgaş Osman bin Gaffan kile Resulübüzden şuşa kızın ısrarına. Hem Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem ve gazlab sileşkenden son karşı kilmi hem Osman ibn Gaffan'a özünün kızı Rukayını bile. Hem onlarla nikah bulup onlar birge yeşiller.
Bu indi bulaşa halife Osman.
Bu bulaşa halife bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den son indi üçüncü halife. Mekke'de avrayış haller Rukaya bilen Osman bin Gaffan en birinçilerden bulup İfiyopya'ya giderler hicra kılırga. Ondan sonra haller jeñileygendir deyip geri qaytqaş. Onlar tağın giderler İfiyopya'ya. Onlar gümümen Mekke şarı vaqtında Resulübüzden gül İfiyopya'da hicrada bolar. Anda ondan sonra onlar qaytalar Medine'ye. Hem Medine'ye qaytqaş mine 2 yıl Resulübüzün Medine'ye köçkenliğine 2 yıl bolğaç tağan şuşuq Bedir soğuşu. Bedir soğuşu vaqtında soğuşa ketir aldından Rukayının hali bek awraya. Ol awray hem Resulübüz aytar sen Bedirge barmısın Osman sen xatının bilen bolasın birge. Mine Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem kitab Bedir'e Bedir'de jinu flagın kütergen mizgilde Rukaya bu dünyadan gitti. Böyle tırmış. Bir şatlık şu vakitte kızda kaygı. Resulübüz jinip kayta özünün kızının gövdesini kabul getirir. Mine Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem şuşa Rukayını jirlegeş Osman bin Gaffan bir ağır halde kala bir kaygırıp jegen vakitte Osman bin Gaffan Resulübüz bile şiraşıp Allah subhanehu ve teala mina de özümden ikinci kızımını da Ümmü Gülsümünü de sana birine kuştu de. Osman bin Gaffan Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ikinci kızı Ummu Gülsüm'e de ilene. Bana şuna göre Osman Zinureyn diler. İki nurlu.
İki nurlu Osman.
İki nurlu Osman degen sözünün mağınası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin кызына да иленген булганга күрә аңа Зинурейн дип әйтәләр. Дуа кылганнар. Әйе, Нурсына Нур пәйгамбәрнең ике кызында да. Умма Гөлсемгә алар Умма Гөлсем белән алар кавышалар. Һәм алар узак кына әлбәттә гымыр кыралар. Һәм менә бу урында әйтәсем килә, без аны сөйләшеп үткән идек бит инде. Умма Гөлсемнең ире Үтәйбе. Аерылган вакытта аның аннардан аерылуына җитми. Бу пәйгамбәр җанына барып, Аллаһ телен сүгеп, пәйгамбәр каршысында күлмәкләрдә барып, ябышып пәйгамбәрнең хәтта битенә тикрә, әмма ләкин тикрәге пәйгамбәрнең битенә эләкми. Шул вакытта бит инде без аны әйткән идек, Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шуның кадәр ярсып, шушы үзенең элек киеве инде, Үтәйбега карап дуа кылган була. Аллаһумма арсил алейхи кәлбен мин киләбек дип, я Раббым үзеңнең бер әтеңне шушы әткә, шушы кешегә җибәрәл дип, дуа кылган була. Һәм без аның турында әйткән идек, шушы Үтәйбе әтисе белән бергә Әбу Ләхәб белән сәфәрдә булган вакытта, Шәмдә киш белән бер җигә җыкара туктагач, бер монах чыгып әйтә, монда ерткыч хайваннар йөриди. Шуны пәйгамбәрнең догасы искә төшереп, Әбу Ләхәб битендә дияләрне куя, тирәли, аның эченә куя, үзләренең бөтен капчыкларын
түгәрәккә ясап,
шуның эченә куя бөтен кешеләрне һәм уртага утырта, ата Үтәйбене. Төндә белән арыслан чыга битендә. Арыслан дияләрне сикереп кенә керә ишкә, бөтен кешеләр куркып уяналар. Бөтен кешенең башта битен исләп чыга, кызларын алып. Аннан соң уртага сикерә дә, Үтәйбенең бер кабы белән башын зәдә һәм китеп тә бара. Менә Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дуасы шушында үтәлә.
Һәм инде менә шушында бер сорау бирим әле. Шушы дуа үтәлә. Әбу Ләхәб акыллы кеше бит ул. Зирәк кеше, акыллы кеше, гәрчә мөшрик булса да. Ничек аңламый икән чыннан да менә пәйгамбәр, Мөхәммәд чыннан да пәйгамбәр дәрәҗәсендә, чөнки һәр сүзе тормышка аша, чөнки дөресен генә сөйли, һәм дуасы да тормышка аша, чынга аша бит әле, һәм озак җырмый, барыбер артыннан ияреп, эзләп таба теге дуга, әйтик, үзенең иң якын улларының берсен бит. Менә ник шул хәтле киерелек, ник шул хәтле, ничек дип әйтим мин аны, аңламау шул ситуацияны.
Менә әллә кая еракта китергә кирәкме, Рахиб әфәнде, безнең үзебезнең тормышта, үзебезнең тирә-юндә дә шундый кешеләребез, бар, аңлатып та аңламыйлар. Умма Гөлсем Госман бин Гафан белән 6 ел бергә яшиләр. Шуннан соң Умма Гөлсем Шәбан аенда 9-нчы хиҗра елында вафат була. Бер балалары булмый, һәм әтисен тагын җирле үзенең кызын. Һәм инде безнең 4-нче кызы Фатима, аның турында без әз генә булса да бер тапшыруда сөйләшербез, чөнки аның турында әле кыссалар сөйләшергә кирәк. Менә шулай итеп Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кайбер кызларының кыссалары шушының белән төгәлләнә.
Киләсе тапшыруыбызны, димәк, без нәкъ менә Фатима кыссасы белән башлыйбыз, аның турында сүз белән. Кызганыч, бүген без бу турда сөйләшеп бетерә алмадык, тапшыруыбызның вакыты шулай чикләнгән инде, бүгенгә менә шулар дип шушы урында без тапшыруыбызны төгәлләргә мәҗбүрбез. Сезнең белән янәдән Кол Шариф мәчете имам хатыйбы Рамил хәзрәт Юнусов булды. Аның белән саубулашыйк һәм киләсе очрашуларга кадәр дип, чөнки шушындый кызыклы әңгәмәләр циклын аны туктатырга ярар. Мидер дәвам итергә кирәктер, аерым бер урыннарда без туктап торыр, билгеле, сезнең дә ял итергә кирәк, сезнең дә эшләрегез бар. Баварыс өчен дә рәхмәт, шушындый кызыклы әңгәмәләрегез белән киләчәктә дә безне шатландырырсыз дип уйлыйм.